Diyar Azatlyk Radiosu. Öňe sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 14-nji awgusty. Hepdeniň pazar güni. Hepdeniň jeňe dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň, soň bilen birlikde iň köp dinlenen gepleşikleriň bäýäsligine Türkmenistan aeroportdaky protestlerden soň Türkiýede galan araýatlaryny tiz-tizden watanyna dolamak isleýär. Türkmenistany terk etmäge çalyşan adamlar köpelýär. Türkmenistany COVID mewjudýar. Lukmanlar hastalaryň onu ýeňil geçirýändigini aýdýar. Ahalyň täze idare ediş merkezinin guruluşyny bir adam öldü diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler girdi. Şeýledi okuzularymyz bankomatlaryň öňünde ýene oly nowatlar döreýär diýen atlan çap edilen habary köp okapdyrlar. Bundan başga Azatlygyň dinleýijileri bu hepde ceset depeleri, itler barada kanunyň kabul edilmegi olaryň köpçülükleýin öldürilmegi bilen otgaşýar. Aşgabatda sen we men atly konsert geçirildi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp dinläpdirler. Bu hepde Azatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 31-nji hepde atly fotosergimizi belki ertirik gün bolmaz. Ukrayna nikanyň sany boýunça rekord goýýar diýen atlan çap edilen wideomyzy köp görüpdirler. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky gender deňligi, maşgaladaky zorluk, urulyp ýenjilýän aýal-gyzlar, çağalar, eskerler we tutsaglar. Bu ýagdaýyň arkasynda ýatan sebäpler barada söhbet bilen dowam etdirýär. Aýyň başynda bir türkmen ýigidiniň gözellik salonuna baryp, öz gelini diýilip saklanylýan maşgalany iýle göz edip urup ýenjisini, depişini we söýgünsini görkezýän video Türkmenistandaky gender deňligi, adam hukuklary meselelerini ýene örgedip gün tertibine getirdi we bellemeli ýeri jemgyýetdäki güýç, zorluk meselesi sosial gormlarda hem dürli, anyk pikirleriň aýdylmagyna sebäp boldy. Ýazy bilen maşgaladaky zorluk we onuň mümkin bolan sebäpleri baradaky söhbeti geçmeden öň Ayal Nuryan Türkmen'in Twitter'da döreden çekişmesinden käbir pikirleri dinleyicilerin dikkatine getirmegi makulullik. Misal üçin özünü Serendipitaus deyip adlandıran Türkmen Twitter'da şeyle bellik kalırıptır. Oğlan çağalarınızı terbiyelen, yönü ondan hâs mühümü kız çağalarınızı okudun. Eline hüner verin, eline hüneri olan, güzeranını öz aylap bilyan ayal, Bu zatlara çıdamayar. Asıl iň gowusy finansa we garaşsyz bolman durmuşa çykman gyzlar. Ertir näme garaşýany belli däldip seren Serendipitaus ýazýar. Kemal Kaatly Twitter ulancy bolsa şeýle diýär. Biziň medeniýetimizde maşgala içki meselelerine goşulmak ýokken, ýöne şular ýaly bir ýerini urup durkalar nädip polisiýa çağırılmady. Belki soňundan hem çağırylanýarlar. Ya adam ölmese cinayet değil mi böyle bir yerini urmak? Kemal Kadan sitatanın sonu. Twitter uluncuların biri eline hüneri yok oluğum, Elial çağası arka ayrılsıp durmuşunu yola koyan gelinleri bilyen. Yönü olara ilki başta enatası kollu veriyen. Kevr maşgalada enatada ayrılsıp gelmediği yer kıyığına değilse Başka biri havu, finans taraftan karaşlı olmak köp gelin gıyılları zorluğa çıdar yal ediyya. Yönü erine çenli eklep, boş erinden urlayanları mardip öz pikirine ediyya. Hormatlı dinleyiciler, sosyal konularda maskaladaki zorluk varada dören çekişmenin doğamına edilen dürlü pikirlerle tanışmayı, eğer şeyle mümkünçülükler var olsa dinleyicilerin özlerine koyup, Bu mesele barada Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil bilen geçiren söhbetdeşligimiz eşitdirýär. Hudaýberdi aga bir sugurat müň sözden gowy diýip bir pähimme. Golaýda bir türkmen ýigdiniň gözellik salonuna baryp öz gelinini iyili göd edip yencisini orkudiyan video sosyal urgomlorda tähin bir çekişme sebep boldu. Tidinçe bu video bilinmeyen bir yagdayın üstün açtımya Türkmenlerini maşkaladaki öz öylörünün içinden başlanayan doğruluğu doğurdan hem çıdaman başlayarlar mı? Bu meselede karayışlar ütközök olyar mı?
Men pikirimçe bu yerde bir gat ütkeyen zat yok. Sebebi maşgaladaki zorluk Türkmenlörün arasında öňüm bar, beýleki milletleriň arasında da bar. Iň yaramaz tarapy maşgaladaki zorlugyň öňüni almak barada çäre yok, kanun yok. Aýallary goraýan bir kady kanun düzgün yok. Şoňlen baglanşykly adamlar aýratynam beýle bir akyly goýulmadyk adamlar öz maşgalasyna topulýarlar, onu urýarlar, ýençýärler. Şol wideoda görnüşi hatta cemiyetçilik yerinde köpçülüğün gözünün önünde de ona topluyorlar. Yani bunun özü şol şahsiyetin pesliğini, medeni taydan üren bir garip adamlığını, onun bir adamkarçılık derecesinin pesliğini örküyor.
Bu da yazdığa siz kanun yok, düzgün yok dediniz. Ama Türkmenistan'ın ayal gıyılların koruğunu, hukuklarını kepillendiriyor.